Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o književnom stvaralaštvu i o izazovu prevođenja književnih tekstova. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. U emisiji Graze za snove ove noći gost je Dejan Mihajlović, pisac i književni prevodilac. Razgovarat ćemo o književnom stvaralaštvu, o izazovu prevođenja književnih tekstova, o Danilu Harmsu, Varlavu Šalamovu, Ivanu Bunjinu i drugim piscima, čija dela naš gost prevodio. U drugom delu emisije od 2 do 4 ujutro slušat ćemo odabran delo iz radiodrame Danila Harmsa Slučajevi, u adaptaciji režije Video Gnjenović. Ovo Harmsovo delo sa ruskog je preveo upravo moj noćešnji gost Dejan Mihajlović, a radiodrama je realizovana 1982. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Dejane, dobroveče.
Dobroveče ili dobro jutro.
Dobrodošao u emisiju Graze za snove. I evo, ja sam rekao da ćemo mi razgovarati o književnosti, književnom stvaralaštvu, o prevođenju i ja sam se nekako pripremajući ovu emisiju dvoumio sa koje strane da krenem ovu našu priču i naše druženje, da li sa strane tvojih prevoda, sa strane tvojih angažmana u izdavaštvu, bio si urednik u Prosveti i sada si u Laguni, priredio si razne izdanja, ali nekako hteo sam da ovu noć otvorimo i našu priču sa strane upravo tvog književnog stvaralaštva. A razlog je taj što sam pročitao knjigu koja je objavljena pre dve godine, ako se ne varam, 2013. koja se zove Kuki i Verige, koja mene izuzetno prijatno iznenadila i prosto sam hteo nekako ovu noć da otvorimo pričom o toj knjizi, o tekstovima u toj knjizi. I sad evo za sam početak možda najbolje da pročitaš jedan kratak tekst iz ove knjige.
Evo, vrlo rado. Dakle, pročitat ću priču koja se zove Čarolija. Sedeo jedan na cici i priželjkivao. Eh, kada bih imao neki guber da se umotam. I tek što je to pomislio, a guber mu se stvori kraj nogu. I on se obradu i lepo se uvije da ne ozebe. Sedeo tako, sedeo, pa opet pomisli. Eh, kad bi bilo neke vatrice da okrenem jedno jagnje. Te mu se istom stvore i vatrice, i ražanj, i jagnje, i malo poslije i gusle, i džebana, i hleb, i vino, i ambari, i vinogradi. A kako misli, brzo lete i krov nad glavom i ognjište pod krovom, a gde je ognjište, tu su i žena i deca, a gde su deca, tu su i unuci, dokle ga na posledku nije dopala seda brada. A on se onda zaprepasti od tolike brzine i uplaši svoje staračke nemoći, koja ga ovako mučki i na prepad satrla i urušila pre vremena, pa se seti kako je još koliko juče sedeo onako bos i go bez igde ikoga u onoj zabiti, prozebao, ali bez sede brade, zguren, ali od zime, pa zavapi. Eh, kad bih sad bio onako mlad. Kad sedi i dalje onaj isti starac kraj vatrice, umoten u pohaban guber, presamićen, ogluveo, prozebao.
Hvala ti, Dejane. To je bila, dakle, jedna kratka priča iz knjige Kuke i Verige. I sad, evo, ja ću za početak pročitati samo dve rečenice iz jednog kritičkog prikaza, koji mi se čini vrlo preciznim, i ova rečenica vrlo precizna imena i ono o čemu sam hteo na početku da pričamo, a evo te rečenice glase ovako. Ono što ovu knjigu čini potpuno nezaboravnom, to je njen jezik. razigrani bridak. Autor nije potegao leksičke fondove narodne književnosti da bi se gušio u njihovoj arhaičnosti, već da bi ih otresao od buđi i u svoj njihovoj semantičkoj silini primenio ih na teme iz 20. veka i svih ostalih vekova. Ovo je napisala Vesna Trić u kritičkom prikazu objavljenom u Blicu i upravo ovo smo i videli iz ove priče koju si Denes na početku pročitao, priča koja se zove Čarolija, dakle taj pokušaj da se prizovu razni slojevi koji su zapravo arhaični, koje poznamo iz tradicije, pre svega iz tradicije vukovskog jezika i iz dela vukovske tradicije. Ali zaista dok čitamo ove priče iz tvoje knjige, imamo jedan neobičan osjećaj, vidimo ti slojevi su na neki način oživljeni, oni su ušli u jednu igru značenja sa savremenim čitaocem, ali ne na jedan način veštačkog spoja, nego nekako se to potpuno prirodno i spontano događa. I da te pitam kako si došao na ideju, recimo, da baš tako takve tekste pišeš, takvu knjigu sklopiš.
Pa do te ideje došlo davno, zaista u to vreme negde 80-ih godina i dan danas naravno tako, to je jedno pravilo u književnosti, važi da književnost, ono što se piše mora da deluje verodostojno, mora da deluje ubedljivo, bila to neka dokumentaristička proza, bio to neki pristup sa citatnošću, bilo sa nekim drugim književnim sredstvima i postupcima koji uveravaju čitaoca da je ono što pisac govori, da ono što čita zapravo na osnovu tih i takvih sredstava vrlo uverljivo. Pa je meni je to došlo pala mi je na pamet ideja da jednostavno probam da pišem tako nekakve kratke parabole, priče u kojima bi jezik koji je zapravo jedna simulacija vukovog jezika, čiji je predložak taj vukovski jezik, mogla delovati kao nešto što je uverljivo podjednako kao i neki dokument koji se utka u prozu, i u tom smislu je nekako eto tako nastala ova zbirka.
Da. Da, u pravu si, ja sam imao upravo taj utisak kada govoriš o tom jeziku koji je vukovski, zapravo i nije vukovski, on je živ, on je današnji jezik, ali osjeća se taj dah starine. I evo, ja moram da pročitam na koricama knjigu objavio Službeni glasnik, i da pročitam par rečenica, zapravo jedno čitalačko zapažanje urednika Jovice Aćina, koji je zapažanje koje je vrlo precizno i koje zapravo može da bude jedno pravo upustvo i jedan poziv na čitanje ove knjige. Evo, Jovica Aćin ovako u knjizi kaže: čitao sam ovu knjigu parabola koja jezikom i stilom oponaša naše davnašnje i prebogato usmeno stvaralaštvo kada ono cvetalo pod ponoćnim suncem. Još kad je nastala 1990. godine bio sam njome očaran. Napisao je Dejan Mihajlović, čije sam ime tada povezivao s Danilom Harmsom, jer nas je zadužio svojim vrsnim prevodom Harmsovih priča. Potom su Kuki i Verige do danas čamile u nekom kutku Piščevog podruma, ali ja ih nisam zaboravio. Kako i da zaboravim tu dalekosežnu ironiju, tu duhovitost i taj satirički duh koji nas razgolićuju. Knjiga je neznana, izdržala probu vremena. Ponovo sam je čitao sa istim uživanjem, a tako ću je čitati, verujem, i za 20 godina. Ali gotovo da zavidim svima koji su u prilici da je prvi put čitaju. Evo, ovo je jedna jako lepo sročena preporuka za čitanje, i ja sa svoje strane moram da potvrdim da je Jovica Aćin u pravu, jer ja sam zaista uživao čitajući ovu knjigu, i evo zato sam, kako rekao, hteo da našu priču i druženje ove noći započnemo pričom o ovoj tvojoj knjizi, a družit ćemo se sa još nekim fragmentima ove knjige, a predlažem da sada zastanemo i čujemo malo muzike.
Casuistry. The lawyer cries, Your Honor, objection. All of this is sophistry. If first is last, last is first, therefore, the cards were sharpened at the deal. Suppose it of change your vehicle, your laws are subject to repeal. Hell of a coincidence. nullify contingency, concentrate the accidents, and set all things determined free. Just a little sweet tea, then put the blame firmly on Adam. The stack the deck had surely been. Mix waters and mix metaphors, indiscriminate idolatry. To other good have I recourse, let your indulgence set me free. His Highness terms a blasphemy. The free will is the latter's invention. Of acorns grow mighty oak trees, but which of us will pay the piper, and which gave us democracy, whereby in every rendition it's Barabbas whom they set free. And dismal binary are given Lord his gates and jobs from his castle, the rich man overseas.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiji Graze za snove gost je Dejan Mihajlović, pisac i književni prevodilac. Razgovaramo o književnom stvaralaštvu, o prevođenju i izazovu prevođenja književnih tekstova, o Danielu Harmsu, Varlamu Šalamovu i ostalim piscima koje je moj gost prevodio. A ovu noć smo otvorili pričom o književnom stvaralaštvu i o knjizi priča, parabola, Kuki i Verige, koju je napisao Dejan Mihajlović, i kako Jovica Aćin, urednik ove knjige, kaže, ova knjiga pokušava da prizovete davne i neke potisnute slojeve našeg nasleđa i našeg jezika kada je to stvaralaštvo cvetalo pod ponoćnim suncem. Ovo sintagma, ponoćno sunce, jako lepa sintagma, ona jeste iz našeg nasleđa, i tu sintagmu je Vasko Popov uzeo za naziv jedne svoje lepe antologije, da, pesničkih snoviđenja. Ovaj, i evo, Dejane, mi nastavljamo da se družimo i razgovaramo pod ovim našim ponosnim suncem i ponosnim suncem nosnog programa, pa bih ti ja zamolio da pročitaš još jednu parabolu, pa ćemo malo da razgovaramo o tome.
Evo, mogao bih sad ovu koja se zove, jedna priča koja se zove Pomaganje. Sedela dvojica, pa jedan kaže, hoćeš da ustaneš? A drugi kaže, hoću, i ustane. Tako stajao, stajao, pa opet seo. A onaj prvi ćuti, ćuti, pa opet, hoćeš da uzmeš sekiru? A drugi mu kaže da hoće i uzme sekiru. A prvi ga pita, i šta ćeš sad sa sekirom? A drugi ćuti. Da nećeš da iskrčiš šumu? A drugi kaže, hoću, i uzme te iskrči put kroz šumu sve do carskog druma, pa se opet vrati i sedne. Tako sedeli, sedeli, tek će onaj prvi, hoćeš da satešeš grane, šta li? A onaj drugi kaže, hoću da satešem grane, nego šta ću? I vatru da potpališ, začudi se prvi. I vatru da potpalim, ja šta, odgovori drugi. I ustanete, sateše grane i potpali veliku vatru da se videlo nadaleko. Pa se opet vrati i sedne. I gorela tako vatra, gorela, onaj prvi najdared, hoćeš li ti to kakvu kolibicu da podigneš od ovih brvana? A onaj drugi brže bolje skoči i kaže, hoću, i od one krčevine podigne brvnaru i opet se vrati i sedne. I gledali oni u brvnaru, gledali, kad opet onaj prvi, jel ti to hoćeš da uđemo? A onaj drugi odgovori, hoću. Te obojica uđu u brvnaru i tamo i danas žive.
Evo, čuli smo parabolu koja na naziv pomaganje. Dene, iz i ove parabole se vidi ne samo ti neki stari leksički slojevi su prizvani u ovoj tvojoj prozi i progovorili na jedan drugi način, nego su tu prizvani i razni književni obrasci i obrasci književnog izraza, razne forme naše tradicije, kao što su bajka, kao što je poskočica, zagonetka i to. Pa sam htio da te pitam kako si opet došao na ideju da to i na ovaj način uživiš?
Pa prosto se nametalo i s obzirom na to pojedine delove ove knjige, da se uzme neka forma, bilo duže, epska, malo epska forma, koja je drugi deo ove zbirke, koja se zove junačke priče, a prvi deo se zove šaljive i treći deo se zove poskočice. Dakle, prema nekoj i temi, a i formi i veličini te priče. To su se pre svega ove kratke priče nametnule kao takve. Međutim, ono što ja što je meni prosto bilo, što sam ja voleo da čitalac u tome pročita, a tako su to pročitali ovi i urednik Jovica Aćin i Vesna Trijić, da se u tome zapravo prepoznaje neki današnji naš uopšte srpski mentalitet uopšte, i zato je to nešto što jeste, ima kao predložak taj vukovski jezik, jezik narodnih priča, bajki, pesama i ostalih književnih vrsta i formi narodne književnosti, ali želeći da izbjegnem tu zamku, da upadnem u neku vrstu automatizma, ponavljanja mehaničkog jednog takvih nekih priča, prosto da pokušam da pronađem mogućnost da tim jezikom ispričam današnje priče, one priče koje traju i koje su deo, sastavni deo, kažem, našeg mentaliteta.
Ja moram ti priznam, kad sam uzeo knjigu da pročitam, pošto je praktično to tvoja prva knjiga autorska na ovaj način kao pisca, kad sam video formu, nekako očekivao sam da to bude neki odjek Danila Harmsa, pošto nekako forma me na prvi pogled asocirala na to. I zaronevši u knjigu, čitajući tekstove, otkrio sam naravno uticaj Harmsa i Plodotvoran, i hvala Bogu da je tako, ali ove priče su nešto sasvim drugo i idu na potpuno drugu stranu. To je Harms jedno iskustvo koje je ugrađeno u neki tvoj književni izraz i književni svet, ali to zaista jedna proza koja pleni i koju ja od srca preporučujem svakom ko želi da čita i ko uživa zapravo u tome da se sa manje reči kaže puno. Jer nekako čini mi se da današnji pisci su ušli u jedan manir da sa mnogo reči malo kažu. To valjda je ova tehnika koja olakšava pisanje i pristup podacima, arhivama raznim i to, pa pisac sedne pa 500 strana roman. I sad šta 500 strana to kao Tolstoj, ono što godinama pisao, a neko sedne pa nedelju dana može da iskuca. A ovo je knjiga na koja nudi jednu vrstu koncentracije, jezičke koncentracije, misaone koncentracije, književne koncentracije, i to je prosto nešto u čemu sam ja stvarno uživao čitajući. I mislim da su takve knjige dosta retke, i upravo i Jovica koji zavidi svima koji je...
Pa evo, desilo se evo i tebi, i baš mi je drago da je tako. Ja moram da kažem povodom Harmsa da je Harms bio na neki način izbor po srodnosti. Ja sam zaista ove priče objavljivao u književnim novinama davno, pre nekoliko godina pre nego što sam objavio Harmsa, davne 82. godine. Objavio sam nekoliko ovih priče, tad su to zvale narodne priče u književnim novinama, ali naravno da je taj izbor posrodnosti doveo do toga da ima pojedinih stvari koje su sigurno zajedničke između Harmsove proze i ove proze. Ta neka vrsta apsurda je prisutna ovde i sigurno je da i tog uticaja ima, ali kažem, Harms je mene iznenadio, zaprepastio kad sam ga pročitao prvi put na engleskom jeziku, i onda, kažem, onda sam uzao našo ruski original i počeo da prevodim Harmsa, jer je to, eto, kažem, bilo me tako interesovalo, ta forma, nekako se to poklopilo, iako su ove priče neke od njih, ne sve, nastale ranije. Ali sigurno da ima tog uticaja i Harmsa i drugih stvari, možda Beketovske te neke praznine, ovim pričama ima sigurno i tog neke parabole takve.
Da, i što likovi nisu definisani konkretno, nego nekim naznakama.
Nekim naznakama, onaj sa svinjama, onaj sa konjima ili onaj prvi i drugi i tako dalje. Tako da su to, eto tako, neka vrsta pokušaj da se napravi jedna na osnovu Vukovog jezika naša parabola i priča koja je tako apsurdna na jedan vukovski način.
Da. Emisija Grade za snove. Slušamo malo muzike.
Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.
Радио Београд 1, ноћни програм, емисија Грађе за снове. To bi u stvari bilo sve. Ovo sam se malo poigrao sa ovom najavom, u stvari aludirajući na jednu priču Danila Harmsa, pošto smo u razgovoru moj gost i ja, a gost mi je Dejan Mihajlović, prevodilac i pisac, dotakli se Danila Harmsa i nekako krenuli na tu stranu da pričamo o Danilu Harmsu. I evo ja ću pročitati sada tu kratku, sasvim kratku priču koja se zove Susret. Tako jednom pošao neki čovek na posao, pa usput sreo drugog čoveka, koji se, pošto je kupio veknu poljskog hleba, vraćao svoj kući. To bi, u stvari, bilo sve. Evo, čuli smo tu priču. Dejane, ajde sada malo da nešto kažemo o Danilu Harmsu. Ovaj, pričali smo o tvojim pričama, vratit ćemo se njima još, jer su jako vredne i zanimljive, ali da krenemo da kažemo nešto o Harmsu. Evo, ja sam u studiju doneo jednu knjižicu, to je u stvari časopis Znak, koji je 1982. objavljen, gde su objavljeni slučajevi Danila Harmsa u tvom prevodu. Ja se sećam kada sam to taj časopis nabavio i prvi put pročitao, to je bilo stvarno veliko ovako otkriće za mene i zaista mi otvorilo jedan svet i koga god sam tih dana sretao i hteo da pričam o književnosti, uvek sam pominjao Harmsa i slučajeve i mogu da kažem da mnogima mojim prijateljima i onima koji su počinjali tada da pišu, da stvaraju, ova knjiga je dosta toga novog otkriva. Kako si ti otkrio Harmsa? Rekao si da si ga prvi put na engleskom pročitao.
Da, tu negde 81. godine ja sam našao sam u knjižari u SKC u tadašnjoj jednoj knjižari koja je lepa ona knjižara, ako se sećaš kako je izgledala. Tu sam našao jednu knjigu Georgea Gibeona, engleskog jednog slaviste. Incident, znači Danila Harmsa, njegove slučaje u prevodu na engleski, tako ta kratka forma koju ja volim jako, mi se dopala, kupio sam knjigu odno i shvatio da to zaista nešto neverovatno, nisam ništa slično naišao do tada, ni u ruskoj književnosti, nigde drugde. I to jedno leto celo ja sam onda bio tvrdo odlučio da uzmem i da pokušam da iako nisam slavista, nisam završio ruski jezik, nego sam sedeo celo leto uz rečnik i nabavio sam rusku da kažem, original knjige koja je teško bila nabaviti, morao sam u Nemačkom da je nabavio, jer Hans tada nije bio ni štampan, ni objavljen u Sovjetskom savezu. I tako, kažem, prošlo je nekoliko mjeseci, možda 6 mjeseci od tog trenutka, i onda sam to preveo i zahvaljujući Nikoli Vujčiću, koji je tada bio urednik Znaka, časopisa studenta Beogradskog univerziteta, on je pripremio jedan broj koji je imao separat zapravo Harmsove priče. Nismo mi od početka znali da li će imati sredstava, para, mogućnosti da se pored broja napravi to, ali eto, velikim, da kažem, zalaganjem i Nikole Vujčića i vrlo jednim kreativnim pristupom celoj toj knjizi, jer je to za sve njih i za mene bilo otkriće. Mi smo napravili i plakat i bila je dobra reklama i, kažem, pojavila se onda ta knjiga, knjižica, taj separat od nekih 70-80 strana, koja je zapravo zaista izazvala veliki odziv tada u javnosti jugoslovenskoj. Da. Ne mogu da kažem da... I to je bila prva knjiga zapravo o Harmsu u vidu knjige koja je tada objavljena. Objavljeno je bilo nekoliko knjiga Dubravka Ugrešića, nekoliko priča Dubravke Ugrešića objavila Flakjer, Branimir Donat u Hrvatskoj, ali kod nas niko i niko kao knjigu. Tako da eto, onda je to izazvalo veliku pažnju, onako postala je kultna knjiga. Mnogi su pisali kao Harms jedno vreme tada.
A je li bilo negativnih reakcija možda? Jel to je bilo vreme kada je malo i ta realistička estetika bila prisutnija? Da li je neko reagovao u smislu osporavanja, da kaže šta će nama to?
Nije bilo onako neobično, prosto nije bilo, već su probijene sve ledovi, bili u vezi sa Golim otokom i sa Gulagom i tako dalje, i pošto je Harms završio isto tako, je uhapšen od NKVD, Staljinove policije i nastrada je tako što je umro u zatvorskoj bolnici u Lenjigradu, u logorskoj bolnici, zatvorskoj bolnici. Moglo je da bude i moglo da se očekuje, ali zapravo nije bilo nikakvih reakcija, jer su to bile iznenađujuće, vesele, apsurdne, da kažem, nonsens priče, antipriče, vrlo, vrlo čudne i neobične, pogotovo neobične za ono vreme u Sovjetskom savezu, kada su napisane su 1920. i 30. godina prošlog veka. I tako da je Harms odmah doživao veliku popularnost, ja mislim da je do danas za tih 30-ak i nešto godina, pa izašlo desetine izdanja raznih prevodilaca i ovdje Srbija i Jugoslavije koji su prevodili Harmsa.
Da, moram da kažem da je Harms bio više puta gost ove emisije, odnosno pričali smo o njemu, bila je Korneličin, moj sagovornik, koja je također prevodila Danila Harmsa i prevodi ga i dalje i sa velikom strašću i upućenošću. I ona je, recimo, baš se sjećam, u emisiji govorila o tome kako je Harms, kada se ovako na prvi pogled jeste pisac apsurda, groteske, ironije, onako nekih malo pomerenih značenja, ali negdje u podlozi on je vrlo ozbiljan, dubok pisac i pisac koji ima jednu senku i tragizma i religioznosti jedne, koje negdje onako u nekom sloju nije je lako odmah uočiti.
Upravo tako jeste, to se krije ispod svih njegovih priča, i pogotovo što kad čita takvu priču kao što je Smetnja, ili priču o nekom starcu koga na sred ulice odvode jedan policajac i neki građanin u sivom odelcetu, pa onda ta priča, kažem, Smetnja, o kojoj muškarac i žena razgovaraju s ovom, vode jedan ljubavni razgovor, onda neko kuca na vrata, i dakle u tim nekim naznaka i oni na kraju njega odvode, policija ga odvodi, Staljinova. Nemate vi to direktno rečeno, ali to je tako rečeno u jednoj formi da zapravo vidite svu strahotu onoga vremena i vidite da u toj prozi, da je za te, da kažem, na prvi pogled apsurdne, duhovite, vesele, nekakvog veselog tona i svih tih priča i takvog jednog manira Harmsovog, izlazi strahota, sva strahota onoga vremena, sav tragizam, kao što kažeš, jedna dubina, pa čak i religioznost, on je bio religiozan čovjek. Iako, kažem, te njegove priče on nikad za života zapravo nije ni objavio, ne bi bilo samo dečje priče, ali njegovi savremenici, prijatelji i pripadnici te grupe avangardne koja on pripada, Oberiju, znali su da je on zaista jedan izuzetno dubok čovjek koji je govorio pritom i nekoliko jezika, čitao mnogo u ono vreme, a jedva je preživljavao.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. U emisiji Graze za snove gost je Dejan Mihajlović, pisac i književni prevodilac. Mi pričamo o književnom stvaralaštvu, o knjizi Kuki Verige koju je objavio Dejan Mihajlović. Počeli smo priču i o Danilu Harmsu, piscu koga je moj gost prevodio i preveo njegovu zbirku priča slučajevi. I evo ja ću sada iskoristiti priliku da pročitam jednu kratku Harmsovu priču koju jako volim, a koja se zove Plava sveska broj 10. Bio jedan riđi čovek koji nije imao oči i uši. Nije imao ni kosu, tako da su ga uslovno nazivali riđim. On nije mogao ni da govori, jer nije imao usta. Nos također nije imao. Šta više, nije imao ni ruke ni noge. Nije imao ni stomak, nije imao ni leđa, nije imao ni kičmu. Nije imao ni jedan unutrašnji organ. Nije imao ništa. Tako da nije jasno o kome je reč. Bolje onda da o njemu više i ne govorimo. Evo, Dejane, ovo je jedna Harmsova priča iz koje se vidi ta njegova sklonost i apsurdu i da ide ivicom groteske i stvaranja nekih začudnih slika. A evo, mi smo u pauzi pričali, pa sam i ti pomenuo jednu zanimljivu knjigu u kojoj su zabeležena sećanja žene.
Žene Marine, jeste Harmsove prve žene. To je knjiga koju je zaslužen Vladimir Glocer, to je poznati ruski harmsista, da kažem, on je izučavao i najviše pisao možda o harmsu. On je otkrio i dugo je tragao za tom njegovom ženom koja negde posle blokade Leningrada, ona je doživjela i bila je s njim u stanu sa harmsom kada je on uhapšen 1940. godine u kasno leto. Kad su ga odveli i oni su očekivali, ona je pričala, ja sam u toj knjizi Vladimira Grocera razgovoru sa Marinom, njegovom ženom, sa Harmsovom ženom, ona otkriva neke detalje koje do sada prosto nismo znali. Ona je bila s njim i ona je pokušavala posle njegovog hapšenja da ga pronađe i prošle nekoliko godina u vreme, kako oni kažu, otadžbinskog rata, zapravo vreme Drugog svjetskog rata, saznala je ipak posle nekoliko godina da je on umro u Leningradu u psihijatrijskoj bolnici, zapravo umro od gladi. To se kasnije ustanovilo. I ona je napustila Sovjetski savez i nikad se više njega nije vratila, živjela u Venecueli, pa je Vladimir Glocer jedva pronašao posle jednog dugog traganja i napravio jednu izvanrednu knjigu Moj muž Daniel Harms, razgovora sa njom, gde ona otkriva eto takve detalje kao što su da je on bio jedan, da je bio čovjek koji se to znamo, jel, oblačio kao Sherlock Holmes, ali da je bio recimo mađioničar, da je izvodio trikove, golube su mu iz rukava vadio, mislim, iz šešira su mu izlazili jaja, svakakve čarolije izvodio pred decom, kad je nastupao pred decom, i na svaki način zapravo skandalizovao onu jednu, da kažem, strašnu sivu svakodnevnicu, ljude koji su preplavili tada Sovjetski savez, što govore kasnije ruski pisci, pesnici, ta skitska navala posle ruske revolucije je zapravo upadala u oči ljudi koji su bili prilično primitivni i koji su zapravo došli na vlast i koji su tada jeli opsedali Harmsa kao pisca i stvaraoca, ali on im se i na svakom koraku sam sobom rugao i smevao ih, a opet kažem, i onda je pisao te svoje priče za koje je znao da neće moći da ih nigde objavi. Nastupao je pred decom, nije voleo decu, ali izuzetno, tako ona kaže, uopšte nije voleo decu, to je onako ta tipično Harmsonski, čak i on piše o tome da je mrzeo decu, odnosno nije mogao da ih podnese. Ali je bio čarovan sa njime i kad je nastupao i čitao im pesme i napisao nekoliko više tih knjižica za decu koje su i dan danas klasika ruske dečje poezije i proze, da je prosto poznavao ih je savršeno. I tako bio vrlo neobičan, oblačio se u svog izmišljenog brata i davao mu imena, sam imao razne pseudonime, a kažem, oblačio se kao Sherlock Holmes, pa to Harms Holmes negde bilo slično njemu, i tako je i uzeo taj nadimak, inače se prezivao Jovačov. I inače ona kaže da je bio veoma ozbiljan čovjek, da je ozbiljno shvatao taj svoj posao, da je u onim strašnim teškim uslovima gladi i nemaštine kojima je živeo, radeći tu i tamo za nekoliko književnih časopisa dečih u Leningradu, jedva se nekako izdržavajući, da on bio zapravo ozbiljno shvatao taj svoj posao, poziv pisca, i u krugu svojih prijatelja uvek isključivo samo o tome govorio, samo se time bavio, uvek je nešto izmišljao, uvek je bio duhovit. Kad su ga pitali, recimo, koji vam je broj telefona, on je rekao, vrlo se lako pamti, 32.08, pa kaže, kako, zašto bi se, 32 zuba i 8 prstija. Dakle, to je harmsovska, evo što je sve, ali tako, eto, on je bio prosto živeo tu svoju prozoru i tako je, tako, ali je, nažalost, tako i završio.
Da, da, to je stvari čudno i čudno kako je vlast u stvari na početku pozdravila pojavu ovakvih pisaca koji su donosili jednu inovaciju, jedan program književne inovacije, estetske inovacije, da bi kasnije i ta ista vlast počela da te pisce udaljava ili sklanja, zapravo su počeli da smetaju.
U sovjetska?
Da.
Da, apsolutno, ta prva, da kažem, prolet kultovska književnost je zapravo bila avangardna i vrlo prihvaćena. Da. Tu su bili i Hlebnjikovi, Majkovski i tako dalje. Ne govorim o onoj socijalističkoj, to je potpuno nešto drugo. Taj prolet kult je bio zaista prava avangarda i u njoj je bilo mnogo vrednosti pravih i to je vlast jedno vreme prepoznala, ali je posle shvatila da je takva književnost ideološki neprihvatljiva, nihilistička, da poništava stvarnost, da se na neki način su to protumačili, da ima raznih aluzija kojima su sebe prepoznavali i nazad su ih zabranjivali i bukvalno uklanjali.
Da.
Te pisce, kao što je i Harms na kraju krajeva, tu su nestali mnogi veliki pisci od Babelja i tako dalje do mnogih drugih, pa je to Harms i mnogi iz njegove avangardne grupe oberio.
Da. Šta tebi kao pisac znači ovaj susret sa Harmsom i zapravo prilika da zaroniš eto i mnogo dublje da si prevodio njegov tekst?
Pa eto i ja sam imao prilike da prevodeći Harmsa mnogo što i naučim i da ne samo Harmsa nego i druge ruske pisce mnogo što i naučim. Dakle, Harms je meni odgovarao po formi, po tom duhu, po humoru. I što bi rekao Marquez, prevodilac je najbolji čitalac. Tu vi vidite najbolje najbolje pročitate tog pisca i najbolje možete da se unesete u književno delo kao prevodilac. To se po 100 puta prevrće rečenice i to je velika škola. Dakle, prevođenje je meni kao nekome ko pokušava da piše, eto, bilo kao nešto kao velika škola. Ne samo Harmsa, nego i Bunjina i drugih ruskih pisaca koje sam prevodio.
Sad smo se dotakli teme prevođenja i razgovarat ćemo o onome što sam ja najavio kao izazovi književnog prevođenja, ali pošto se bližimo vestima u jedan sat, predlažem da ovdje zastanemo, pa ćemo se vratiti razgovoru i o Danielu Harmsu i o upravo tim izazovima prevođenja.
Затерялся месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, за окном лишь ветер поет. Опадают листья с берез, падают охапкой у ног. Ничего тебе, кроме слез, в жизни принести я не смог. Лучше уходи, позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. А лучше уходи, пожалуйста. всегда. Месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa šefom diplomatije te zemlje Abdulom bin Zaedom razgovarao o ratu u Siriji i izbegličkoj krizi. U razgovoru sa princom Muhamedom bin Zajedom El Nahjanom, srpski premijer zahvalio je šeiku na višemilionskoj finansijskoj podršci Srbiji posle poplava. Dvojica lidera razgovarala su i o skorom početku gradnje prvih objekata u prvoj fazi projekta Beograd na vodi i budućem investiranju Emirata u Srbiji. Objavljeni snimci sastanaka Ivice Dačića i njegovih saradnika sa Rodoljubom Radulovićem, koji je kasnije osuđen za šverc kokaina, za sada su podigli samo političku buru, a nikakvih reakcija tužilaštva nema. Dačić tvrdi da su ga bivši koalicioni partneri ucenjivali tim snimcima, dok oni to demantuju. Evropska unija će svakom od 160.000 prihvaćenih izbjeglica iz Sirije i drugih ratom pogođenih zemalja dati pomoć od 6.000 evra, stoji u planu Evropske komisije koji će danas predstaviti šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Saglasno odredbama Evropske unije, ratne izbjeglice koje dobiju azil mogu računati i na dovođenje članova porodica kad se tačno utvrdi njihova porodična situacija. Delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je kako je spremna da, na molbu srpske vlade, obezbedi oko 400.000 evra pomoći za pripremu privremenog smeštaja za izbjeglice u Beogradu. U tu svrhu je izabran i partner iz nevladinog sektora koji će voditi projekat. Na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije svedočila je Branka Prpa, jedini očevidac zločina. Ona je izjavila da je Miroslav Kurak, optužen da je ubio vlasnika Evropljanina i Dnevnog telegrafa, ne liči na osobu koja je pucala u Ćuruviju. Kćerka ubijenog novinara Jelena smatra da država stoji iza tog zločina. Pripadnike DBA Milana Radonjića, Ratka Romića i Stevana Bastu apelacioni sud oslobodio je optužbi da su pomagali u pokušaju ubistva Vuka Draškovića u Budvi i suđenje će se ponoviti. Drašković smatra da je presuda sramna, najavljuje žalbu, ali i mogućnost da pravdu potraži pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Iz sporta. Košarkaši Srbije pobedili su Islanca 93-64 u trećem kolu grupe B Evropskog prvenstva u košarci u Berlinu. Srbija danas o 14:30 igra protiv Turske. Novak Đoković u četvrtfinalu US Opena u Njujorku igra protiv Španca Feliciana Lopeza. Meč počinje oko 14:30. Vreme danas, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći na jugu zemlje na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 20 do 25, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
And maybe I had my mazak je se ti.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U drugom satu emisije Građe za snove nastavljamo razgovor o prevođenju u knjižnom stvaralaštvu. Gost mi je Dejan Mihajlović, pisac i knjižni prevodilac, i mi smo u prvom satu Dejana predstavili kao pisca, kao autora knjige priča koju je objavio službeni glasnik, knjiga se zove Kuki i Verige, pričali smo o Danilu Harmsu i nekako načeli smo temu prevoda, prevođenja i onoga što sam ja nazvao izazovom književnih prevoda. Pa Dejane, hteo sam da te pitam, hajde za početak, kad si se zapravo zainteresovao za prevođenje i odlučio da se baviš tom avanturom?
To je zaista počelo od Harmsa. Dakle, naravno na studijama još mi smo bili prisiljeni da neke stvari čitamo u originalu. Nismo bili u prevodima tako revnosni kao, na primjer, Hrvati koji su imali mnogim oblastima i preveden romane i priručnike i udžbenike. I onda sam onda tu počelo prosto jedno druženje sa stranim knjigama, a zapravo zaista sa Harmsom pre svega, i tada, kažem, odmah negde posle studija dohvatio sam to Harmsa i preveo, i to je zaista jedna strast, nešto što čovek pokušava da prebaci na svoj jezik, da transponuje na svoj jezik ne jednu sasvim tuđu frazu, i to je jedan zaista veliki izazov. To vas uhvati, ta želja i ta strast za prevođenjem, da budete što, da kažem, bolji u tom smislu, da vi se u svom jeziku u stvari usavršavate, čovjek se u svom jeziku usavršava kada prevodi neku knjigu. I onda su posle, naravno, po nekom svom izboru i svojim afinitetima došli i drugi pisci, ruski uglavnom, iako, kažem, nisam prevodio mnogo sa engleskog, a engleski sam učio svoj život. Zapravo sam na studijama preveo jednu zbirku pesama još tada, negde, dakle, pre Harmsa, a posle krenuo Harms, posle su krenuli ruski pisci kao što je Bunjin, kao što je Šalamov, i to su sve, dakle, kratke priče. A onda je to bilo, meni je to bilo tako najlakše da savladavam jednu po jednu celinu i da tako idem da prevodim. Nije to baš bilo tako lako.
Da te pitam, sad, naravno da je u prevođenju bitno i dragoceno znati oba jezika, jezik i sa kog prevodiš i jezik na koji prevodiš, ali evo, za ovu priliku mogu da se prisjetim reči Branimira Živojinovića, našeg čuvenog prevodioca, koji je rekao, naravno, da se mora znati jezik sa koga prevodite, kaže, ali prevodiocu treba da je osnovna literatura Vukov rečnik.
Da.
I da su rečnici srpskog jezika zapravo nešto što mora prevodilac da nikad ne ispušta iz vida. Da li tebi to osjećanje blisko?
Upravo tako, eto, i Isidora Sekulić je rekla da dobrog prevodilaca dobar prevodilac mora da je odličan, mora da ima tri stvari da zadovolji, da bude odličan u srpskom i u srpskom jeziku. Znači, to su te tri stvari koje, znači, isključivo i najviše u tome. Ne mora čak da bude bilingvalan ili da čak toliko dobro poznaje taj jezik sa koga prevodi, koliko mora dobro da poznaje svoj sopstveni jezik. I danas često vidimo i uvek vidimo kod loših prevodilaca, dakle, te anglizme, germanizme, rusizme, da prevode i da ih povede strani jezik, i onda prevode nešto, tako da to deluje veštački, deluje jednostavno, nije u duhu srpskog jezika. I upravo je to najveći izazov, da vi smisao prevodite, ne prevodite reč, nije osnovna jedinica reč, nego floskula, fraza, rečenica, zapravo osnovna jedinica prevođenja.
Jedna lepa knjižica o prevođenju, to je Jose Ortega i Gasset, Sja i beda prevođenja.
Da.
I sad ono u toj knjizi govori o tome da zapravo kad se prevodi, pravi izazov je prevesti tišinu, onu tišinu između reči. Kaže, svaki jezik, svaki narod, svaka kultura u jednom jeziku nešto kaže i nešto prećuti prećutkuje, nešto ne izgovara. I to se razlikuje od naroda do naroda. Kaže, najveći izazov kad se prevodi tekst sa nekog stranog jezika, vi prevodite reči, ali vi zapravo morate nekako da dosegnete i te nivoje ćutanja u jednom jeziku jedne kulture. Da li tebi to blisko?
Apsolutno jeste. Zaista to je jako, jako lepo primećeno. To je, to su zapravo ti slojevi koji su neprevodivi u svakom jeziku. Reč i zvuk svakog jezika je poseban i iza tog zvuka se krije ta tišina, ta specifična ruska ili engleska ili bilo koja druga tišina se krije upravo iza tog zvučanja na tom jeziku. Tako da verovatno ima velika veština, kao što si pomenuo, da. Baneta Živojinovića, pa da. I mnoge druge naše vrsne prevodioce koji su uspevali to na pravi način da pogode tu tišinu i da pogode ono neizrecivo, da prenesu ono neizrecivo i praktično skoro neprevodivo na srpski jezik.
To je isto, pa čovjek čita recimo prevode Rilke ovih devinskih elegija koje je Bane Živojinović prevodio, to zaista zvuči onako neverovatno.
Neverovatno, jeste, to je ona dvojezičnost što je zašla u mislim prosvjeti.
Jeste,
izuzetan da. Prevod, jeste, to je baš onako da. Lektira za svakog prevodioca poezije.
Da. Sad sam htio pitam nešto u vezi sa humorom u prevođenju. Recimo Virginia Woolf je rekla da je humor zapravo nešto što se prvo gubi u prevodima. Što nekako čovjek bi mogao da prihvati, da ne prihvati, ali recimo imajući na umu recimo Rabelaisov Gargantui, delo Gargantua i Pantagruel i Vinavera u prevodu, upravo je humor nekako uspio da se prenese iz jednog jezika, jednog miljeja u drugi. Pa ti si prevodio Harmsa, Harms ima i taj sloj humornog, ima i grotesknog i apsurdnog, pa sam htio da te pitam kako ti je bio, koji izazov da to u srpskom uhvatiš?
Pa to sad ili imate ili nemate, ja pretpostavljam, ili čovjek ima ili nema, da kažem sposobnost ili već neki svoj dar da uhvati pre svega ono što je u stranom jeziku humor i što se je prepoznatljivo kao humor, pa da to izrazi na srpskom, ali kažem, upravo je to najteže, da vi to prenesete, a tako da ne pogrešite, ne promašite smisao, a da opet ne budete bukvalni. Znači da prevodilac ne treba da teži da bude bukvalan i da pokuša da prenese tu frazu bez ikakvog, da kažem, neke kreativnosti. Onda ništa neće postići, taj će se humor izgubiti. Često je, uvek se navodi, recimo, ja znam, navodi se slučaj, doduše ne nekad je reč o humoru, ali navodi se slučaj, Pasternak je prevodio Šekspirove sonete i oni uopšte ne liče na ni po metrici, ni po stopi, ni po, da kažem, po onim konkretno frazama, izazama, rečima, nije to uopšte bukvalno, maltene ne liče na Šekspira, ali taj duh Šekspirovih soneta je zapravo neprevaziđen do danas. Ti soneti su, Pasternakovi prevod soneta Šekspirovih je zapravo nešto što je neprevaziđeno, jer je uspio da prenese, da transponuje to, taj duh engleskog jezika, engleskog izraza na ruski jezik.
Da. Pa kaže za Vinaverov prevod Rabelaisa da je jednostavno ima delova gde onako ga je poneo taj zamah jezika i humora da pusti se i književno imaginaciju malo na volju i to stvarno zvuči onako nevjerojatno.
Jeste, to je bolje nego bukvalno prevoditi. Bolje neki put ne prevoditi tačno, ali prevesti duh jezika i smisao fraze.
Sad smo se dotakli one čuvene dileme, evo donekle smo odgovorili, ali ajde da ovako izgovorimo do kraja koja postoji u vezi sa prevodima i pričamo o prevođenju, da li prevod treba da je veran ili lep, ili ono, ako je veran nije lep, ako
je najbolje da je jedno i drugo. Ali ako bi se ja zašto odlučio, ja bih se odlučio više za ovo drugo, naravno. Da. Bolje da bude lep, i da se ne primeti padovi i nejasnoće. Čim vidite neke nejasnoće u prevodu, to znači da nije možda tačan ili da nije uhvaćen dobro smisao. Tako da ja bih radije i uvek radije čitam nešto što mi ide na srpskom, prosto kao da neki srpski pisac pisao knjigu nekog stranog autora, nego da čitam neki tako jedan, da kažem, krut i nevešt prevod.
Jeste, ima još jedna dilema vezana za prevode, za prevođenje. Koliko je prevođenje umetnost, a koliko zanat?
Pa, da kažem, mislim, ja mislim da je, da mora čovjek da ima neku kreativnost da bi mogao da prevodi. Imate mnogo prevodilaca, pa i Bane, eto, koga smo pominjali, je pisao pesme. Nešto čovjek mora da ima u sebi taj neki stvaralački poriv da bi se uopšte prihvatio prevoda, da bi mogao da prevodi takve pesnike kao Rilkea, ili da bi Vinaver mogao da prevodi takve stvari. Dakle, Vinaver je bio pisac, mislim, ali mora da ima tu jednu sklonost. Ja mislim da je u pitanju i u ovom slučaju jedno i drugo, da je u pitanju jedna veština, jedna dugogodišnja, da kažem, praksa, mora prevodila da se izoštri i da stekne neko iskustvo. Tu ima, postoje različite tehnike i već postoje stvari koje čovjek zna kao prevodilac, kako da barata i obrće reči, ali naravno i neku kreativnost, svakako kreativnost, bez nje nema dobrog prevoda.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove ove noći razgovaramo o književnosti, o književnom prevođenju. Sagovornik mi je Dejan Mihajlović, pisac i književni prevodilac. Predstavili smo Dejanovu knjigu Kuk i verige, pričali smo o prevodima Danila Harmsa, u izazovima prevođenja. I sad evo Dejane, u prethodnom segmentu prisetili smo se Baneta Živojinovića i njegovih čuvenih i kvalitetnih prevoda. I ja sam pomenuo, kako on rekao, da uz na stolu, radnom stolu svakog knjižnog prevodioca treba da stoji Vukov rečnik, rečnici srpskog jezika i Vukov rečnik. Sad, čitajući ovu tvoju knjigu, Kuke i veriga, zapravo možemo se uverimo da tebi na stolu stoji Vukov rečnik, pre svega onda i drugi rečnici srpskog jezika. I evo, ja sam htio te zamolim sad da napravimo jedan mali skok, pa da se vratimo na knjigu Kuke i verige, da nam pročitaš jednu parabolu iz ove priče, iz koje se lepo vidi kako si, na koji način se okrenuo ka toj tradiciji, ka tom jeziku, ka nekim živim slojevima i onako vrcavim slojevima tog narodnog jezika.
Pa evo, možda bi mogla da za to dobar primjer bude priča koja se zove Abrakadabra. Bio je jedan Zoran Delija, pa drm cim povazdan, gde zgazi trava ne raste. Kad dolazi jedan apadrapa, sve nešto šuć muć trte mrte ovamte onamte. A ovaj gorostas kako ga je ugledao, šta je veli tuta muto. A taj tuc muc he phi šuru muru. A on šta bi bre kenjac prpa bato. A taj avrlj bavrlj. A on bekni veliš u šumigo. A taj se uvezao ni dve da sastavi, dok se najposlanaj grdosija nije razgropadio. Fuj, trt mireva, tandara mandara. Pa po onom slinavcu tupe lupe šli šljas bum treste se velika jaukovina digla. Drž ne daj iznese mučenik živu glavu, pa frke vrke put pod noge što ga je igda snaga nosila. Uteče. A grmalj se razigrao na livadi, tumbe lumbe zemlja se trese. Uzaptio prolaz da niko ne promakne nekažnjen. Tako i drugi najđe, i treći, i 33. i svi onakvi kekeljavi prođu kao bosi po trnju, kako je i onaj prvi prošao, a poneko istina i gore. A naš se junačina razgaćio na ledini, poskakuje, podviskuje, opa, cupa, levo, desno, napred, nazad, samo čeka da nekom zabiberi. Od jedared obrese kaj njega neka ljoskoprdina, da li lebdi ili stoji, je li baba ili avet, više mrtva nego ružna, ali se podbočila kao kakva matora nevesta, pa će onom gorostasu. Što si se, kaže, navrzo? A on se začudi gde mu se nekakva ćorba buskira meće među šake da je propusti kao i one ranije što je propustio. Nema velici le mile. A ona opet da nije bilo preko jego. A ovaj gorobijan još se većma začudi ovakvoj drskosti, ali kao da je uzet nastavlja da odgovara umjesto da počne da bije. Šta oni tu meni tandra broći? A ona, a ti baš navalio pošto poto. A oni ne zna da to svoju sreću izaziva. Šta je tu je, veli, dža ili bu? A ona kad je to čula, dobro veli, neka ti bude dža. Pa nekom šibom što je držala u ruci, brc vrc kroz vazduh prema njemu. Abra kadabra, dok se dlanom od lan stvori se od junaka ovca. A veštica onda kiki, kiki, da se čulo do neba. Te dozve i one grabancijaše što su na svoju nevolju nabasali na ovu negdašnju ljudinu i na njegovu nesreću, obili mu se o glavu taman toliko da se sada ovci čine divni i veliki kao da su neka božanstvena stvorenja, a ne jedni mlitavci kakvi su bili koji pokazuju prstom na ovcu i posljednji se smeju. Ha, 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 oho, ho, ajaja. A babuskira najposle, šta sad veliš mejdanđija, džaj ili bu? A ovca šta će iz sve glasa? Be. Moram tako kao oca.
Da, da, tako da se završi.
Da begne.
Znaš šta, sad dok si čitao, razmišljao sam kako bi bilo, recimo, to, ne bi bilo ni malo jednostavno, recimo, ovu priču prevesti na engleski. Ovu tuc, muc, šuru, muru, avrlj, bar.
Pa ne bi, to bi bio veliki zadatak, to težak za neko dobro.
Zaista te svoje i tog jezika, recimo.
Da, da nekako prebaci.
Da.
U neki njihov.
E pa to je ono što sam sad da te pitam, postoje ti slojevi u jeziku koji su, evo recimo, ti neki starinski slojevi, pogotovo ovi slojevi koji podrazumevaju taj neki idiomski izraz, znači ove neke formule govorne koje se koristi, koje svi zapravo nekako znamo, možemo da naslutimo njihov opseg značenja, ali kada neko pita sad recimo šta znači avrlj bavrlj, da to ako pita izolovano od ove priče, čovjek bi rekao pa sad nisam siguran, ali svi znamo negdje tu smuci avrlj bavrlj.
Da je to negdje tu, jeste, da nešto, da nešto mrmlja i vrv trtlja.
Od
prilike. Da, od prilike ono onomatopejske mnoge reči, da. To su zaista sve reči baš u ovoj priči, ako smo dodirnuli taj jezički sloj i taj, tu jednu, da kažem, poigravanje sa tim onomatopejskim rečima, da one zaista postoje u srpskom, one nije ovdje ništa izmišljeno, da sam ja nešto izmislio, ali je prosto primenjeno, ja mislim, na pravi način svaka od tih onomatopejskih fraza, odnosno reči ili vrste reči koja god daje u njoj.
Da.
Tako da je to jeli nešto što je još jedan sloj jezika na koji zaboravljamo, koji postoji.
Da, da.
Zapravo postoji i može da se primeni, ali često se zaboravljaju se te reči, mnoge se reči jednostavno možda više ne upotrebljavaju pod nekakvim osjećanjem da je to možda zastarilo ili arhaično, ali ja mislim da nije.
Da, da, pa to je ono što sam isto da te pitam, koliko pisci danas, neko imam utisak da mnogi od tih ili koji se izdaju kao pisci, da upravo u jeziku gube te slojeve i da zapravo sami usvajaju jedan književni idiom koji je malo onako, da kažem, očišćen od svih tih slojeva i malo isprazan, kao recimo nalik na jezik nekih loših novina.
Pa upravo tako, ima i toga. Uzori su, dakle, nisu uopšte visoki, lestvica nisko. Dosta ima, dosta se, ja bih rekao, pisci ugledaju na anglosaksonske pisce i na tu tradiciju, a manje na svoju. Ipak se mora početi od svoje tradicije i od svog jezika.
Da.
Pa onda iće dalje i širiti svoju leksiku, širiti taj jezik i vraćati upotrebu reči samo ako se na pravi način upotrebe. Nijedna reč nije više onda ni neki relikt prošlosti, niti je anahrona ako se na pravi način upotrebi. Tako da, ja mislim da ljudi greše, misle da ako će sada upotrebljavati i pisati o nečemu što je deo savremene današnje tehnologije i to ulazi u književnost, što je isto tako dobro, ali ovo je svakako deo neke tradicije koja postoji, koja je bogatstvo i koja ne treba ne bi trebalo zapostavljati, ali naravno ja ne sporim da treba ići u nove neke tehnologije i nove teme. Mislim, to sve može na srpskom jeziku da se ispriča. On je dovoljno bogat i posle Vuka i posle Andrića i tako dalje, da ne nabrajam, da se mogu na srpskom jeziku iskazati stvari, mnoge stvari na jedan zaista zadovoljavajući način.
Da. Sad te pitam nešto, pošto ovaj razgovor ide tumbe-lumbe.
Da, malo ide.
Okolo, naokolo.
Da.
Postoji, pošto si pisac i prevodilac, evo razmišljamo i o jeziku književnosti, postoji ta nekako dilema. Recimo danas jezik, i to jesu neki žargonski slojevi jezika, ali oni se nameću zapravo sve više kao neki književni standard. Pa ti imaš recimo danas odrednicu super, recimo super, kad super je bilo, a to super u stvari, kada onako raskriviš, vidiš da može da imenuje zapravo i nezaboravno, i fantastično, inspirativno, dobro, zanimljivo, duhovito. To, ali danas se sve više ta neka unifikacija je prisutna, pa se kaže, to super je bilo.
Da, svode se Dakle, jednostavno reči, značenje se svode, eto, kao u tom primjeru, na jednu reč, i za nje se krije mnogo toga što si sam rekao, i to je dakle, jedan put kao se u romašenju jezika u suštini. Ja nisam jezički čistunac, iako ovdje možda da se tako nešto pomisli, ali ne, naprotiv.
Da.
Ako neka reč ne može da pokrije pojam, nemamo za neku stranu reč, srpsku reč koja bi pokrila pojam, ja nikad se neću libiti da upotrebim stranu reč. Da. Ima takvih reči, nažalost, ali ne mnogo. I mislim da je to prosto jedan kolokvijalni, jedna sklonost ka kolokvijalnom jeziku, zaista postoji i u književnosti, ali u dobroj književnosti, mislim, i dan danas je u srpskoj dobroj književnosti, ipak je to izbjegnuto.
Da, čuva se osjeća za nijanse ipak.
Dosjeća se dobri pisci koji to izbjegavaju u svakom slučaju.
Radio Beograd 1, noćni program u emisiji Grazi za snove. Gost mi je Dejan Mihajlović, pisac i književni prevodilac. Mi smo pričali o prevođenju, o prevodima Dejanovim, o njegove knjizi Kuki i Verige, o književnom stvaralaštvu, izazovima prevoda. U posljednjem segmentu smo čuli jedan vrlo interesantan i lep deo, odnosno priču, parabolu iz knjige Kuki i Verige. I Dejan, evo sad opet da malo i o prevodima nešto kažemo. Ja sam rekao da si prevodio Danila Harmsa, njegove slučajeve, to, ali si prevodio druge autore, Varlama Šalamova, Ivana Bunjina, pa da kažeš nešto o tome i da kažeš na čemu trenutno radiš kao prevodilac.
Da, sa velikim zadovoljstvom sam prevodio posle Harmsa Ivana Bunjina. On je jedan pisac sa izuzetno velikom, bogatom leksikom, jedan neobičan ruski klasik zapravo 20. veka. I zaista ga je teško prevoditi. Ja sam jednu izabrao opet da prevedem jednu njegovu zbirku kratki priča. I to je bilo onako još jedno, da kažem, jedna škola velika, jedno učenje i jedno zadovoljstvo prevoditi Bunjina. Njega sam kasnije, do duše, prethodno bila došlo po nekoj u Bigzue su me pitali tadašnji urednici da li bih prevodio Šalamova. To je bio jedan veliki zalogaj. Već su, kažem, tada već bile probijene sve zabranjene stvari i teme, i te kolinske priče su, eto, izašle tu krajem 80. godina u izdanju Bigza, ogromna jedna knjiga od nekih, mislim, tako 800 strana, 700-800 strana tih strašnih priča, i to je bilo jedno posebno iskustvo. A kasnije sam se čak odlučio i prevodio sam i neke druge, da kažem, nisam prevodio samo beletristiku, prevodio sam jednu knjigu Grigorija Trubeckog, ruskog poslanika u Kraljevini Srbiji, koji je 1917. prešao i Albaniju sa srpskom vojskom i tako dalje, napisao neke svoje memoare. Balkanski rat i ruska diplomatija, Balkanski rat, to je misleći i na Prvi svjetski rat, i na Balkanski rat, to je kad je on, dakle, došao tu, kratko je bio, došlo je do revolucije, on je emigrirao, nije više bio u Srbiji, ali napisao te memoare, to je vrlo bilo zanimljivo za mene da prevedem, i dobro je bilo, bilo je nekih izuzetnih istorijskih podataka i pokazalo se kao da je jedan izvažan istorijski izvor. Što se tih tako velikih stvari, još tiče, ja sam prevodio Borisa Akunjina. Prevodio sam knjigu Tajni savjetnik sa Olgom Kirilovom zajedno. To je jedna ruskinja koja ovde zapravo već dugo godina živi i sad je osnovala svoju izdavačku kuću. I još tako nekoliko priča Akunjinovih. A posljednje vreme preveo sam jedne memoare Mihajla Gorbačova i sad uskoro će se u Laguni pojaviti prevod velikog romana Samoubistvo, jednog poznatog ruskog pisca Marka Aldanova, koji je kod nas nedovoljno poznat i nedovoljno zapažen. To je jedan veliki roman, izuzetan roman koji govori o uzrocima propasti stare Evrope i stare carske Rusije i izbijanja Prvog svjetskog rata, tako nekih prvih 20 godina 19. veka obuhvata, i mislim da je izuzetno značajan, a zanemaren pisac, koliko u Sovjetskom savezu donedavno, tako i ovde sasvim zanemaren, a prevođen je čak i pre Prvog svjetskog rata kod nas. Tako da, eto, to je to što sam do sada radio.
Sad, pomenuo si Lagunu, a u nekom prethodnom segmentu smo, kada smo pričali o Banetu Živojinoviću i Rilke, upomenuli Prosvetu. Evo sad moram da kažem to i da te pitam, ti si bio dugogodišnji urednik u Prosveti i bio si direktor Prosvete u jednom trenutku.
Jeste,
to je nekako si bio svedok uspona Prosvete i nekog zenita, onog kad je Prosveta zaista bila moćan izdavač, ali si doživeo i gašenje i nestanak tog velikog izdavača, i sada si kod jednog izdavača drugog, Lagune, oko kojeg postoje opet razne priče i stereotipi, ovakvi komentari, onakvi, ali ono što sam ja smatrao vrednim da izdvojimo, pošto si mi ti noćas ove noći ovde gost, da zapravo kažemo da kod tog izdavača gde sad radiš, Laguni, se objavljaju takođe kvalitetne knjige, i da između ostalog i za nekih naslova i ti stoješ kao urednik i kao prevodilac. Pa sad, htio sam te pitam zapravo, evo, ovako u nekom najkraćem obliku da napraviš poređenje između ta dva vremena, ta dva doba, dva izdavača, evo.
Dva izdavača, dva različita vremena, dve epohe, moram da kažem. I dve različite potpuno tehnologije. Prosveta je zaista u ono vreme bila najveći jugoslovenski, ne samo srpski, beogradski izdavač. I bila je i zadovoljstvo i mislim da kažem privilegije raditi u takvoj izdavačkoj kući do negde tamo 90. godine kad se sve počelo da se urušava, kad su objavljivani razni zavičajni pisci po otprilike nekim malte neprijateljskim rodbinskim vezama i kad je to jednostavno ta hiperprodukcija dovela do urušavanja tog jednog velikog sistema, a morala i da dođe jer više nije, kad se promeni sistem mora se promeniti način mišljenja i jednostavno nažalost ta kuća je propala, ali kažem ona više nije mogla da opstane na način na koji je radila, a nije mogla da se promeni. Bilo je pokušaja, pokušavali su ljudi, tu država nažalost ništa nije mogla de facto ni da uradi i do toga je morala da dođe, tako da moj prelazak u Lagunu sasvim prirodan. Ja sam sa zadovoljstvom prihvatio poziv Dejana Papića da dođem u Lagunu kada sam dao otkaz u Prosveti, jer sam video da tamo više neće biti, nažalost nema spasa. I došao sam u jednu firmu koja onako kao sa Titanika u svemirski brod da prećete, tako je to izgledalo u svakom pogledu. I na moje veliko zadovoljstvo da mi smo našli zajednički jezik i ja sam jednostavno bio zadovoljan što mogu da radim svoj posao, da nastavim da radim da se bavim svojom profesijom uredničkom na jedan sasvim modern i izuzetno, da kažem, kvalitetan način, jer sam imao sve uslove i dan danas naravno ih imam, i da sve ono što nisam imao prosveti ponovo mogu da dobijem tu u Laguni, da se bavim svojim poslom.
Da. I da se boriš za neke kvalitetne knjige.
Da se borim naravno za kvalitetne knjige, i tu ima izuzetni kvalitetni knjiga. I to što kažeš, zaista ima raznih uvek nekih, da kažem, pritužbi ili optužbi na račun Lagune. Jednostavno je vreme tako, ja ne znam šta ljudi zamišljaju, tržište diktira, prosveta nekada bila društvena kuća, ovo je privatna kuća koja živi od tržišta, i ali kažem i pored toga uspeva da objavljuje izuzetne autore i domaće i strane, mnogi već prilaze prosveti i prevodioci kvalitetni, i zapravo mi na jedan način prosvet, hoću da kažem, Laguna vrši jednu kulturnu misiju kakvu je vršila i prosveta u svoje vreme na svoj način sa novom tehnologijom, u novom nekom sistemu, ali pored tih izdanja koja omogućavaju, koja su komercijalna, koja su hitovi i bestselleri, postoje zaista izuzetne knjige, i na taj način siguran sam Laguna danas obavlja jednu kulturnu misiju.
Da, evo sam da pomenu knjigu Česlava Miloša, koja je abeceda, koja je sjajna knjiga.
Nedavno je izašla Saramagova sabrana dela, Andrić, koji je, praktično sva njegova dela smo objavili u jednom novom ključu. I mislim, mladi ljudi vole tako nekakve, da kažem, prepakivanja pisaca velike, kao što Andrić, to se pokazalo kao izuzetno, da kažem, dobar potez. I ne samo to, eto i Pekića smo objavili, objavljamo Nobelovce, Grasa, da ne nabrajam, zaista mnogo dobrih pisaca koje su sada u Laguni.
A reci, kao pisac, na čemu sada radiš ovaj?
Pa sada nešto opet malo ambicioznije, neki jedan roman o kralju Milanu. Mislio sam da je taj vladar dosta zapostavljen, mislim sigurno je dosta zapostavljen, njegove su zasluge zanemarene, on je čovjek koji je donao nezavisnost Srbiji, kraljevinu, uveo je dinar, osnovao Narodnu banku, železnice izgrađene za vreme kraljevine, mislim, nastala jedna moderna Srbija, a on je od dolaska Karađorđevića na vlasti, posle drugog svjetskog rata, sa dolaskom socijalizma, potpuno gurnut i maltene zaboravljen, zapamćen kao jedan neurotičan čovjek i čovjek koji je volao žene i kocku i tako neke stvari, a njegove se zasluge, njegova inteligencija i njegov izuzetan doprinos Srbiji zapostavljaju. Ali naravno to nije neki istorijski roman, nego ja i tu ima jedan plan jezika i jedna igra sa istorijom, i pa eto pokušavam to da sada u tom novom romanu nešto o tome ispričam.
bližimo se polako kraju i htio sam te zamolim evo na samom kraju da pročitaš još jednu kratku parabolu iz knjige Kuke i Verige kojom ćemo lepo da zaokružimo ovo naše nosno druženje, zove se Utekao.
Sa zadovoljstvom. Utekao. Hteo jedan da bude sam. Kad u neko doba jedan po jedan priteci, te se množina nakupi oko njega. A on kada je to video, skoči pa izbegne. Ali nije vrag, oni pristanu za njim, te ga stignu pa oko njega. A on opet skoči pa se popne na jedno visoko drvo. A oni opet nagni pa za njim na drvo po onim debelim granama. A on šta će siđe pa brč na sred jednog jezera. Hoćeš đavola, oni koje čamcima, koje šajkama i čunovima navezu se na sred jezera oko njega. A on onda brže bolje na obalu, kroz šikaru, kroz trnjiku i opravi se daleko u jednu pustinju. Malo vreme zatim potrejalo, a oni prilezi, te svi pristignu pa oko njega. A on najposle doseti se pa izađe iz pustinje i skoči u prvi bunar i udavi se. A oni ga lepo izvuku i sahrane.
Ovo je bila parabola, priča Utekao iz knjige Kuke i Verige, Dejana Mihajlovića, gosta ove noći u emisiji Građe za snove. Dejane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu da učestvujem u ovoj lepoj emisiji.
I evo kad izađe roman, imat ćemo i neke nove povode da se sretnemo i da razgovaramo. A do tada, evo samo da najavim, u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove radiodrame koja je rađena po delu slučajevi Danila Harmsa i to delo je preveo upravo moj gost Dejan Mihajlović.
got that much talent, you shouldn't expect to live. You make them all look stupid, and they cannot forgive. Yeah, murdered Mozart, murdered Mozart. Oh yes, you're murdered Mozart, murdered Mozart. And of course you're smart ass, you always take the piss. So if you meet a psychopath, then you're top of the list. Murdered Mozart, murdered Mozart. Bitch! Murdered Mozart, murdered Mozart. Bitch! Murdered Mozart, murdered Mozart. Bitch! Murdered Mozart, murdered Mozart. You've got so much talent, your rivals think it's unfair, and so they want to spit on you and pull out all your hair. Mozart, Mozart, murdered Mozart. Bitch! Murdered Mozart, murdered Mozart. Bitch! Murdered Mozart, murdered Mozart. Bitch! Murdered Mozart, murdered Mozart. Bitch!
Mozart's in Mannheim. Mozart's in Mannheim. People are shouting. Well, there could be a fight. He's playing in a different bar every single night. Mozart's in Mannheim. Mozart's in Mannheim. You almost made it. Now you're down on your luck. Well, when you've had a few drinks, you don't give a fuck. Mozart's in Mannheim. Mozart's in Mannheim. Mozart's in Mannheim. Mozart's in Mannheim. Started the piano at an early age. One day, pretty soon, you'll be all the rage. Mozart's in Mannheim. 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 Mozart's in Mannheim.
Tačno dva časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Abu Dabiju sa princom prestolonaslednikom šejkom Muhamedom bin Zajedom Al Najhanom o ekonomskim odnosima i zajedničkim projektima. Vučić i šejk Muhamed su razgovarali i o skorom početku gradnje objekata u fazi 1 projekta Beograd na vodi, kao i budućem investiranju Emirata u Srbiji. Predsjednik srpske vlade se u Abu Dhabiju sastao i sa ministrom spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abdulom bin Zaedom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, regionalnoj stabilnosti, ratu u Siriji i migrantskoj krizi. Snimak susreta Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem pre 7 godina, a koji je kasnije osuđen za šverc kokaina, izazvao je burne reakcije na domaćoj političkoj sceni. Predsjednik Tomislav Nikolić kaže da nije dobro kada takvi materijali procure u javnost i da bi time trebalo da se bavi istraga. Dačić je na vanrednoj konferenciji za novinare u sedištu SPS-a rekao da iza objavljivanja snimaka stoje njegovi bivši koalicioni partneri, a oni to demantuju. Evropska unija će svakom od 160.000 prihvaćenih izbjeglica iz Sirije i drugih ratom pogođenih zemalja dati pomoć od 6.000 evra, stoji u planu Evropske komisije, koji će danas predstaviti šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Saglasno odredbama Evropske unije, ratne izbjeglice koje dobiju azil mogu računati i na dovođenje članova porodica kad se tačno utvrdi njihova porodična situacija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nazvao je sukob u Siriji kolosalnom tragedijom i sramotnim simbolom međunarodne podele koja je dovela do današnje izbegličke krize u Europi. Presuda istorije bit će oštra, rekao je Ban Ki-moon na sastanku Ujedinjenih nacija povodom zaštite civila u sukobima i pozvao Savet bezbednosti da preduzme neophodne mere kako bi se okončao sukob u Siriji. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je iznenadne vojne vežbe. Jedinice iz centralne vojne oblasti od reke Volge do istočnog Sibira provjeravat će borbenu gotovost 5 dana. Moskva kaže da ne predstavljaju pretnju ni za jednu zemlju. Ono što brine Zapad jeste mogućnost slanja ruskih vojnih snaga u Siriju. Bugarska je zabranila ruskim avionima da preleću njenu teritoriju na putu za Siriju, jer ima informacije da se njima ne prevozi samo humanitarna pomoć. Dozvolu su dali Grci, iako su bili pod velikim pritiskom Amerike da odbiju prelete, odobrili su Rusima korišćenje vazdušnog puta na istoku Grčke. Lufthansa će danas otkazati 1000 letova zbog štrajka pilota, saopštio je taj nemački avioprevoznik uz izvinjenje što 140.000 ljudi neće otputovati tamo gde su planirali. Sindikat pilota počeo je juče obustavu rada na dugim linijama, a danas će štrajk biti proširen i na srednje i kratke letove. Oko 5.500 pilota traži da Lufthansa nastavi da plaća prelaznu naknadu onima koji žele da se ranije penzionišu. Putnicima se savjetuje da stanje svog leta provere na sajtu kompanije. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su u Berlinu selekciju Islanda sa 93-64 u trećem kolu B grupe prvenstva Evrope. U četvrtom kolu naši košarkaši danas o 14.30 igraju protiv Turske. Vreme danas, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano. Krajem dana i tokom noći na jugu zemlje na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 20 do 25, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grazi za snove. U prvom delu emisije gost je bio Dejan Mihajlović, pisac i književni prevodilac. Bilo je reči o književnom stvaralaštvu, izazovu prevođenja, o Danilu Harmsu, Varlamu Šalamovu, Ivanu Bunjinu i drugim piscima čija je dela naš gost prevodio. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove radio drame Danila Harmsa Slučajevi u adaptaciji režiji Vide Ognjenović. Ovo Harmsovo delo sa ruskog je preveo Dejan Mihajlović. Radio drama je realizovana 1982. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u radio drami tumače Miloš Žutić, Đurđija Cvetić, Renata Ulmanski, Vukosava Dunđerović, Predrag Ejdus i Josif Tatić.
Moj, uteši se, nikakav teret nije ti na duši i nikakve grehe u telu tvom ne vidim.
To se dogodilo još pre revolucije. Jedna trgovkinja je zemnula i u usta joj uletela kukavica. Na poziv svoje supruge odmah dotrča trgovac i shvativši s mesta u čemu je stvar, postupi na najbolji mogući način. Od toga trenutka postade on poznat svim žiteljima grada, tako da su ga izabrali u senat.
Bio sam velik i silan. Sretajući me na ulici, ljudi su se sklanjali u stranu i propuštali me, a ja sam prolazio kroz gomilu kao pegla. Često su mi celivali noge, ali ja se nisam bunio. Znao sam da sam toga dostojan.
Ali pošto je odslužio 4 godine u senatu, nesrećni trgovac jedne večeri zevnu i u usta mu ulete kukavica. Na poziv svoga muža odmah dotrča trgovkinja i postupi na najbolji mogući način.
Čak sam i sam, budući gibak u telu, pokušao da celivam sopstvenu nogu. Pošlo mi je za rukom da celivam svoj palac. Bio sam srećan. Spoznao sam sreću drugih.
Slava o njenoj dosetljivosti rasprostrla se po celoj guberni i trgovkinju odvedoše u prestonicu da je predstave mitropolitu. Slušajući dugu trgovkinjinu priču, mitropolit zevnu i u usta mu ulete kukavica.
Svi su mi se klanjali, to ne samo ljudi, nego čak i životinje i kojekakvi insekti puzili su predamnom i vrteli svojim repovima.
Na glasni mitropolitov poziv dotrča Ivan Jakovljević Grigorijev i postupi na najbolji mogući način. Zbog toga Ivana Jakovljevića Grigorijeva unaprediše u Ivana Jakovljevića Antonova i predstaviše ga caru.
U to vreme ja sam bio zaista mudar i sve sam shvatao. Čak su me vodili u institut mozga i predstavljali me učenim profesorima. Tu su nekim električnim žicama izmerili moj um i jednostavno se izbezumili. Nikad ništa slično nismo videli, rekli su.
I eto, sad postaje jasno na koji je način Ivan Jakovljević Antonov napravio sebi karijeru.
Jedan antrkot, jedan antrkot.
Kto ovaj jest?
Ovaj jest Ivan Ivanović Susanjin. Upravo ona istorijska ličnost koja je položila život za cara i docnije bila opevana u Glinkinoj operi. Zašao jednom u rusku krčmu i zatražio jedan antrkot.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušam odabrane delove radiodrame Danila Harmsa Slučajevi u adaptaciji režiji Video Gljenović. Harmsove slučajeve sa ruskog je preveo Dejan Mihajlović.
Kto ovaj jest?
Ovaj jest patriot nam Ivan Ivanović Susanin.
Pamćenje ti je uopšte čudna pojava. Kako se samo neke stvari teško zapamte, a kako se samo lako zaborave, a nekad biva i ovako. Zapamtiš jedno, a setiš se nečeg drugog, ili zapamtiš nešto s mukom, ali trajno, a onda više ničega ne možeš da se setiš.
Šta je ovo?
Mašina.
Kakva mašina?
Nikakva. Mašina uopšte.
To dobro. Otkud vam ona?
Sastavio sam je.
I čemu služi?
Ničemu.
Kako ničemu?
Tako, ničemu.
Ali šta će vam onda ona?
Prohtelo mi se da imam kod kuće jednu mašinu.
Kalugin. Kalugin. Kalugin zaspa. I usni san. Kao sedi on u žbunju, a mimo žbunja prolazi milicioner. Kalugin se probudi, počeša se po ustima i opet zaspa. I opet usni san, kao ide on mimo žbunja, a u žbunju se pritajio i sedi milicioner. Kalugin se probudi, podmetnu pod glavu novinu da ne bi upljuvao jastuk i opet zaspa. I opet usni san, kao sedi on u žbunju, a mimo žbunja prolazi milicioner. Kalugin se probudi, podmetnu novinu, leže i opet zaspa. Zaspa i opet usni san, kao ide on mimo žbunja, a u žbunju sedi milicioner. Tu se Kalugin probudi i odluči da više ne spava, ali momentalno zaspa i usni san, kao sedi on pored milicionera, a mimo njih prolazi žbunje. Kalugin kriknu i stade da se prevrće po krevetu, ali više nije mogao da se probudi. Spavao Kalugin 4 noći uzastopce, a petog dana se probudio tako mršav da je morao uzicom da priveže čizme za nogu kako mu ne bi spadale. U pekari, gde je Kalugin redovno kupovao pšenični hleb, nisu ga prepoznali i poturili mu poluražani.
To bi u stvari bilo sve.
Ronin je rekao:
imate veoma lepe čarape. Irina Mazer je rekla:
sviđaju vam se moje čarape? Ronin je rekao:
o, da, veoma.
I dodirnu ih je rukom.
Irina rekla:
a zašto vam se sviđaju moje čarape? Ronin je rekao:
veoma, veoma su glatke. Irina je zadigla suknju i rekla:
vidite li koliko su dugačke? Ronin je rekao:
o, da, da. Irina rekla:
a ovde se završavaju. Tu već ide gola noga.
O, kakva noga,
rekao je Ronin.
Rekla Irina:
imam veoma Debele noge.
O, pokažite.
Rekao je Pronin.
Irina je rekla.
Ne može, nemam gačice.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radiodrame Danila Harmsa Slučajevi u adaptaciji i režiji Vida Ognjenović. Harmsove slučajeve sa ruskog je preveo Dejan Mihajlović.
Ko je?
Otvorite vrata!
Vaše prezime?
Mazer.
A vaše prezime?
Pronin, prezivam se Pronin.
Imate li oružje?
Nemam.
Sedite ovamo. A vi?
Nemam.
Obucite kaput, morate da pođete sa nama.
Zašto?
Brzo.
Treba da se presvučem.
Ne.
Ali moram još nešto da obučem.
Ne.
Zbogom, Pronine.
Razgovori zabranjeni.
I ja također treba da idem sa vama.
Da, oblačite se.
A, evo, spreman sam.
Idemo.
Treba da zapečatite vrata.
Ajde napolje.
Bio jedan riđi čovek koji nije imao oči i uši, nije imao ni kosu, tako da su ga riđim nazvali uslovno. Nije mogao da govori zato što nije imao usta, nos također nije imao, šta više, on nije imao ni ruke, ni noge, ni stomak nije imao, ni leđa nije imao, ni kičmu nije imao, ni jedan unutra. Našnji organ nije imao, ništa taj nije imao, tako da nije jasno o kome je reč. I bolje onda da o njemu više i ne govorimo.
Odlučio sam da raskrinkam jedno društvo, što upravo i radi. Počeću s Valentinom Jefimovom. Ta loša domaćica pozove na svojoj kući i umjesto jela iznese na sto neke splačine. Volim dobro da pojedem i razumem se u jelo. Ne možeš ti meni da podmetneš. Zalazim u restorane i vidim kakva je tamo hrana i ne mogu da podnesem kad ne računaju s tom crtom u mom karakteru.
Pitao je neki starač žavaš.
Kad je to bilo? Kakav starac?
Ne znam.
Kad je to bilo?
I što ne znam?
Vi ste razgovarali sa starcem?
Ja sam razgovarala sa starcem.
Pa kako onda ne znate kad je to bilo?
Ne znam.
Ej, slušajte, slušajte. Petrov sedi na konju i drži govor masi o tome kako će biti ako se na mestu gde je sada društveni park podigne američki oglakoder. Masa sluša i očigledno slaže se.
Slaže se?
Da, Petrov nešto zapisuje u svoju beležnicu. Iz mase se izdvaja čovek srednjeg rasta i pita Petrova šta je zapisao u svoju beležnicu.
Pita šta je zapisao?
Da, Petrov odgovara da je to njegova lična stvar. Čovek srednjeg rasta insistira, reč po reč počinje rasprava. Masa se stavlja na stranu čoveka srednjeg rasta i Petrov, da bi izneo živu glavu, potara svoga konja i zamače za uga.
Zamače za uga.
Masa se uzbrkala i nemajući drugu žrtvu, hvata čoveka srednjeg rasta i otkida mu glavu.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radiodrame Danila Harmsa Slučajevi u adaptaciji režiji Vide Ognjenović. Harmsove slučajeve sa ruskog je preveo Dejan Mihajlović.
Sad prelazim na Leonida Saveljevića Lipavskog. On se ne stidi da mi u lice kaže kako mu se svakog meseca rodi po 10 misli. Prvo i prvo laže. Ne rodi mu se po 10, nego manje. Drugo, meni se rodi više. Nisam brojao koliko mi se rodi za mjesec dana, ali sigurno više nego njemu.
Otkinuta glava se kotrija kolovozom i zaglavljuje u otvoru za kanalizaciju. Masa, udovoljivši svojim strastima, razilazi se.
Evo ja, na primjer, ne trpam svima to što kao imam kolosalan um. Imam sve osnove da sebe smatram velikim čovjekom. U osnovom, ja sebe takvim i smatram.
Bio jednom, jednom.
zbog toga je uvredljivo i bolno svrstati me među druge ljude, podređenim i pametju i pronicljivošću i talentom, a ne osjećati prema meni dužno poštovanje.
Los također nije imao.
Zašto? Zašto sam ja bolji od svih?
Šta je ovo?
Mašina.
Kakva mašina?
Nikakva. Mašina uopšte.
Pa dobro. Otkud vam ona?
Sastavio sam.
I? Čemu služi?
Ničemu.
Kako ničemu?
Tako. Ničemu.
Ali šta će vam onda ona?
Prohtelo mi se da imam kod kuće jednu mašinu.
Zatvorite i zaključajte vrata.
Koliko je sati?
Pogledajte.
Gledam, ali na tom satu nema skazalj.
Sad je 14:45.
A šta ćete vi u moje sobi? I zašto sedite u mojoj fotelji?
Klekni!
Slušajte, vi, otkud vam vama pravo da se razbaškarite po mojoj sobi i da mi još i naređujete? Ja uopšte neću da klečim.
I ne treba. Sad moraš da legneš na stomak i nabiješ lice u pod.
Slušajte, vi se nalazite u mojoj sobi. Ja treba da radim. Molim vas da odete.
Pa, starice umrla.
A možda i nije umrla. Da je opet pčela?
A pčelo je hladno, a ruka također. I što sada radim? Mrtva starica sedi kao vreća u mojoj fotelji. Zubio i štrče iz usta. Podseća me na lipsalog konja. Odvratan prizor. A da je prekrijem novinama? Ne.
Jer ko zna šta sve pod novinama može da se dogodi?
Gadbe. A da je zviznem čizmom u podac.
Šta je?
Gle, veštačka vilica je odletela u gove. Ne smem više da je udara. Ostavit ću trago. Pa će misliti da sam je javno. Bolje da idem da kupim za ovih 11 rubalja šunkaricu i hleb i još će preteći za duvan.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa šefom diplomatije te zemlje Abdulom bin Zajedom razgovarao o ratu u Siriji i izbegličkoj krizi. U razgovoru sa princom Muhamedom bin Zajedom al-Nahjanom, srpski premijer zahvalio je šejku na višemilionskoj finansijskoj podršci Srbiji posle poplava. Dvojica lidera razgovarala su i o skorom početku gradnje prvih objekata u prvoj fazi projekta Beograd na vodi i budućem investiranju Emirata u Srbiji. Objavljeni snimci sastanaka Ivice Dačića i njegovih saradnika sa Rodoljubom Radulovićem, koji je kasnije osuđen za šverc kokaina, za sada su podigli samo političku buru, a nikakvih reakcija tužilaštva nema. Dačić tvrdi da su ga bivši koalicioni partneri ucenjivali tim snimcima, a oni to demantuju. Evropska unija će svakom od 160.000 prihvaćenih izbeglica iz Sirije i drugih ratom pogođenih zemalja dati pomoć od 6.000 evra, stoji u planu Evropske komisije koji će danas predstaviti šef komisije Jean-Claude Juncker. Saglasno odredbama Evropske unije, ratne izbjeglice koje dobiju azil mogu računati i na dovođenje članova porodica kad se tačno utvrdi njihova porodična situacija. Delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je kako je spremna da, na molbu srpske vlade, obezbedi oko 400.000 evra pomoći za pripremu privremenog smeštaja za izbeglice u Beogradu. U tu svrhu je izabran i partner iz nevladinog sektora koji će voditi projekat. Svaki drugi poreski obveznik u Srbiji posluje mimo pravila, pokazuju najnoviji rezultati kontrole poreske uprave. U proveri 50 maloprodajnih objekata širom zemlje, inspektori su utvrdili nepravilnosti kod polovine, a za njih 20 najavljeno je zatvaranje. U saopštenju Poreske uprave se precizira da su inspektori regionalnog odeljenja Beograd, Novi Sad i Niš od 4. do 6. septembra izvršili kontrolu onih koji su u obavezi da evidentiraju promet preko fiskalne kase u cilju suzbijanja sive ekonomije. Avijacija Vojske Srbije leteće od danas do subote 12. septembra iznad centra Beograda u okviru priprema za svečanost promocije najmlađih oficira koja će biti održana ispred Doma Narodne skupštine. Promocija 136. klase Vojne akademije i prve klase Medicinskog fakulteta VMA bit će održana u subotu sa početkom u 17:30. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su Islanca 93-64 u trećem kolu grupe B Evropskog prvenstva u košarci u Berlinu. Srbija danas o 14:30 igra protiv Turske. Vreme danas, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano. Krajem dana i tokom noći na jugu zemlje na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 20 do 25, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove radio drame Daniela Harmsa Slučajevi u adaptaciji i režiji Video Gnjenović. Ovo Harmsovo delo sa ruskog je preveo Dejan Mihajlović. Radio drama je realizovana 1982. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u radiodrami tumače Milo Žutić, Đurđija Cvetić, Renata Ulmanski, Vukosava Dunđerović, Predrag Eidus i Josif Tatić.
A, vi pušite Lulu. To mi se strašno dopada. O, znači vi sami kupujete hleb?
Ne, samo hleb. Ja sebi sve sam kupujem.
A gde ručavate?
Obično sam sebi kuvam ručak, a ponekad jedem i u pivnici.
A, volite pivo?
A ne, više volim vodku.
I ja volim vodku.
Volite vodku? Kako je to lepo. Volao bih da jedem nešto zajedno popijem.
I ja bih volao da s vama popijem vodku.
Oprostite, mogu li nešto da vas pitam?
Strašno sam pocrvenala. Pitajte. Pitajte, naravno.
Dobro, pitaću vas. Verujete li vi u Boga?
Boga? Da, naravno.
A šta mislite da kupimo sad votku i da odemo kod mene? Ja stanujem tu blizu.
Važi. Slažem se.
Pa onda, hajdemo. Šta ću da radim s njom u sobi kad kod mene leži mrtvi starac? Moram brzo da pobegnem. Moram pobeći Sakradonu Mihajloviću Roninu.
Ej, pa kuda ćete? Kuda ćete? Ej.
Nisam vas prekinuo posle.
Ne radim ništa, sedim prosto na pod.
Znate, dođem kod vas sa votkom i zakuskom i ako nemate ništa protiv da malo posedimo i popijemo.
Vrlo dobro, uđite.
Evo, imam i safalade.
Safalade?
Kako ćemo da ih jedemo? Presne ili kuvane?
Stavit ćemo ih da se kuvaju, a dok se ne skuvaju, pićemo votku uz kuvano meso. Zdravo je piti votku. Mječnikov je pisao da je votka zdravi od hleba, jer je hleb najobičnija slama koja gnije u našim želucima.
Strašno sam gladan. Ja sam, znate, poslednji put jeo juče u onom podrumčetu s vama i od tada ništa nisam jeo, sve vreme sam pisao.
Prijatno je pred sobom videti genija.
Da znate, došao sam da se spasem od potere.
Ko vas progoni?
Dama. Upoznao sam je u pekari i odmah se zaljubio.
Je li lepa?
Da, po mom ukusu. Pristala je da idemo kod mene na votku. Ušli smo u radnju, ali ja sam morao neopaženo da umaknem.
Niste imali para?
Ne, setio sam se da ne mogu da je pustim u svoju sobu.
Zašto? Je li tamo neka druga dama?
Pa, moglo bi se reći da je u mojoj sobi neka druga dama.
Ženite se. Hoćete li me zvati na svadbu?
Ne. Tom damom neću da se oženim.
Onda se oženite onom iz pekare.
Pa što ste mi navalili da me ženite?
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radiodrame Danila Harmsa Slučajevi u adaptaciji i režiji Vide Ognjenović. Harmsove slučajeve sa ruskog je preveo Dejan Mihajlović.
A šta vi mislite o pokojnici?
Sve negativno, ja ih se bojim.
Da, ni ja ne podnosim pokojnike. Kad bi se kod mene zadesio pokojnik, da mi nije nikakav rod, ja bi ga verovatno opaučio nogom.
A, ne treba ritati mrtvace.
Sakratone Mihajloviću, ja bi ga opaučio čizmom posred njokarice. Ne podnosim pokojnike i decu.
Slažem se, deca su odvratna.
A šta je po vama gore? Pokojnici ili deca?
Deca su možda gora, ona vam više smetaju. A pokojnici kakvi su da su, više nam ne zagorčavaju život.
O, zagorčavaju!
Hoćete li još votke?
Ne, hvala, neću više. Hteo bih nešto da vas upitam.
Da.
Verujete li vi u Boga?
Ima nepristojnih postupaka. Nepristojno je tražiti od čoveka 50 rubalja na zajam, ako ste videli da je on upravo stavio u džep 200. Njegovo je da vam da pare ili da vas odbije. Najzgodniji način da vas odbije jeste da slaže kako nema para. Ali vi ste videli da on ima para i na taj način ste ga lišili mogućnosti da vas lepo i prijatno odbije. Lišili ste ga prava na izbor i to je svinjarija. To je netaktičan i nepristojan način i pitati čoveka veruje li u Boga. To je takođe netaktičan i nepristojan način.
Ali to jedno s drugim nema veze.
Pa ja ih dovodim u vezu.
Pa dobro, pustimo to. Pustimo.
Molim lepo, ja sam jednostavno odbio da vam odgovorim.
Ma ja ne bih odgovorio, samo s drugog razloga.
Kakvog razloga? Šta? Idete, a votka?
Doviđenja.
Doviđenja, hvala vam.
Moram ući. Moram uleteti u sobu. Dobro, uđi u svoju sobu u kojoj se nalazi jedan nepomičan pokojnik.
I ući ću.
Dobro, uđi, pokušaj.
Evo.
Sačekaj. Tu li si? Ležiš na podu sam prag, jeli? Nabila si lice u pod. E, sad ćemo mi da se obračunamo.
Zvališ te me?
Ne.
S nekim ste pričali?
Ne.
Šašvim poludeo.
Pokojnici su loš svet. Čekajte. Zaludih nazivaju pokojnicima. Oni su nespokojnici. Pitajte bilo kog čuvara u mrtvačnici. Šta vi mislite? Zašto su oni tamo postavljeni? Samo zbog jednog. Da paze da se pokojnici ne razmile. Jedan pokojnik, dok se čuvar po naređenju uprave prao u parnom kupatilu, izmileo je iz mrtvačnice, uvukao se u komoru za dezinfekciju i pojeo gomilu rublja. A radnici iz dezinfekcije svojski su izmlatili pokojnika, ali za uništeno rublje morali su da plate iz svog džepa. A drugi pokojnik se uvukao u porodilište i tamo tako prestravio sve prisutne da je jedna porodilja pobacila. A pokojnik se okomio na mrtvorođenče i stao da ga proždire kao ala. A kad je jedna hrabra bolničarka pokušala da ga udari hoklicom po leđima, on je bolničarku ujeo za noku. I ona je ubrzo umrla od trovanja krvi izazvanog otrovnim ujedom leša. Da, pokojnici su loš svet i s njima treba biti načisto.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radiodrame Danila Harmsa Slučajevi u adaptaciji režiji Vida Ognjenović. Harmsove slučajeve sa ruskog je preveo Dejan Mihajlović.
Sjajno, baš je to sjajno, to što je tako sjajno ispričali. Ja bih zviždala koliko ste to sjajno ispričali. Šašvim poluda.
I uza sve to Leonid Saveljević je Nemac. Obavezno ću mu to reći kad ga sretnem. Ne smatram sebe naročito pametnim, ali pored toga moram reći da sam od svih pametniji. Možda na Marsu ima pametnijih od mene, ali ja na Zemlji ne znam ni za jedno.
Oljejnikov, on je veoma pametan čovek.
Po mome on jeste pametan, ali ne veoma.
On je, na primer, otkrio da se, ako se napiše 6 obrnuto, dobija 9.
Po mom to nije pametno. Ako ja nešto kažem, znači da je tako. Ne preporučujem nikome da mi protiv reči, jer će svejedno da ispadne budala. I jer ja svakog na kraju nadgovorim. Bolje vam je da se ne hvatate sa mnom u koštac. I bolji su od vas pokušali. Iako se čini da ne umem ni da govorim, kad počnem, ne zaustavljam se. Tako sam jedno počeo kod Lipavskih. I gotovo. Sve sam ih smrtno nadgovorio. Zatim sam otišao kod Zabotskih. Te sam i njih tamo sve nadgovorio. Zatim sam otišao kod Švarcovih, te i njih tamo sve nadgovorio. A zatim sam otišao kući i tamo govorio još pola noć.
Leonid Saveljević je savršeno u pravu kad kaže da je pamet čoveku vrlina. A ako nemaš pameti, znači nemaš ni vrlina.
Jakov Semjonović se suprotstavlja Leonidu Saveljeviću i kaže da je pamet čoveku mana.
Po mom, to je već paradoks.
Mi se često sastajemo kod Leonida Saveljevića i raspravljamo o tome.
Ako dođe do spora, onda ja uvek iziđem kao pobednik. Ne znam ni sam zašto.
Zašto bi njegova pamet bila njegova mana? Uopšte nije. Pre je vrlina.
Tako ja mislim. Mene svi, ko zna zašto, gledaju s divljenjem. Kad god nešto uradim, oni nalaze da je to divno. A ipak, ja se čak i ne trudim. Sve se događa samo od sebe. Zabolocki jednom rekao da sam ja rođen da upravljam sverama.
A valjda se šalio.
Meni ništa slično ne pada na pamet. U udruženju književnika mene odnekud smatraju anđelom. Slušajte, prijatelji, ne treba se zbog toga predavam tako klanjati. Ja sam isti kao i svi vi, samo bolji.
Čuo sam za ovakav izraz. Ugrabi trenutak. Lako je to reći, ali teško uraditi.
Po mome, takav izraz je besmislen. I zaista, ne može se zahtevati, nemoguće.
Takođe je nemoguće ugrabiti epohu, zato što je to isto tako trenutak, samo veći.
Druga je stvar kad se kaže, nek vam se ureže u pamćenje ono što se dešava ovoga trenutka. To je sasvim druga stvar.
Da, to je sasvim druga stvar.
Da, to je sasvim druga stvar.
Evo, na primjer, 1, 2, 3. I vidite, meni se urezao trenutak u kojem se ništa nije dogodilo.
Da, i meni se urezao trenutak u kojem se ništa nije dogodilo.
A meni se urezao trenutak u kome se ništa nije dogodilo.
Ispričao sam ovo za Volockom. Njemu se to veoma dopalo, pa je po ceo dan sedeo i brojao 1, 2, 3. 1, 2, 3. I primećivao kako se ništa ne dešava.
U tom poslu Zabolotskog je zatekao Švarc i Švarc se također zainteresovao za taj originalan način utvrđivanja onoga što se dešava u našoj epohi, zato što se epoha sastoji upravo od trenutaka.
Ali molim vas da obratite pažnju
kako se kao rodonačenik toga metoda opet javljam ja. Prosto zadivljujuće.
Zadivljujuće.
Ono što drugi postižu teško, ja postižem lako.
Zadivljujuće.
Ja čak umem i da letim, ali o tome neću da pričam. Jer mi onako niko ne bi poverovao.
Mnogi smatraju žene iskvarenim bićima.
A ja nipošto. Naprotiv, čak ih smatram veoma prijatnim.
Punačka mlada ženica. Zbog čega je ona iskvarena? Ona uopšte nije iskvarena.
Sve što kaže Leonid Saveljević, već sam u nekoj ranijoj prilici rekao ja.
I ne samo što kaže Leonid Saveljević.
Svi se grabe za makar delić neke moje misli. Meni je to čak smešno. Na primjer, dojuri kod mene juče Oljeljnikov i kaže, potpuno se zapleo u životnim pitanjima. Ja mu uputim nekoliko savjeta i dam mu voljno. Pošto sam ga tako potpuno usrećio, otišao je u najboljem raspoloženju. Ljudi vide u meni podršku, ponavljaju moje reči, dive se mojim postupcima i zato mi ništa ne plaćaju. Glupi ljudi. Bolje bi vam bilo da mi dobro platite, pa da vidite kako ću time biti zadovoljan.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, posljednji put ove noći slušamo deo radiodrame Danila Harmsa Slučajevi u adaptaciji i režiji Video Gnjenović. Harmsove slučajeve sa ruskog je preveo Dejan Mihajlović.
Ko je?
Otvaraj vrata. Vaše prezime?
Harms.
Vaše prezime?
Mazar.
Vaše prezime?
Pronin. Prezivam se Pronin.
Imate li oružje?
O, nemam.
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 Šta je ovo?
Mašina.
Kakva mašina?
Nikakva. Mašina, uopšte.
Dobro. Otkud vam ona?
O, sastavio sam je.
I? Čemu služi?
Ničemu.
Kako ničemu?
Tako, ničemu.
Šta će vam ona?
Prohtelo mi se da imam kod kuće jednu mašinu.
Obucite kaput. Morate da pođete s nama.
Zašto?
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 Brzo.
Treba da se presvučem.
Ne.
Zbogom Irina i Pronina.
Razgovor je zabranjen.
I ja također treba da idem s vama.
Da, oblačite se.
Da, evo, spreman sam.
I ja također treba da idem sa vama?
Da, oblačite se.
Evo, spremna sam.
Treba da zapešačite štan!
Ajde, svi napolje.
Sad mi se spava, ali neću da spavam. Uzet ću hartiju i pero i pisat ću. Osjećam u sebi strašnu moć. Još sam juče sve smislio. Biće to priča o čudotvorcu koji živi u naše vreme i ne čini čuda. On zna da je čudotvorac i da može da učini bilo kakvo čudo, ali neće. Izbacuju ga iz stana, on zna da treba samo da mrdne prstom, da zadrži stan, ali neće. Već poslušno napušta stan i odlazi da živi u šupi na periferiji. On tu šupu može da preobrazi u prekrasnu kuću od opeke, ali neće, već nastavlja da živi u šupi i na kraju krajeva umire, ne učinivši za života nijedno čudo. Pojma nemam šta mi je. Trebalo je da uzmem pero i hartiju, a ja grabim sve druge predmete, a ne one koji su mi potrebni. Jurim po sobi. Od prozora do stola. Od stola do peći. I od peći opet do stola. Zatim do kauča. Onda opet do prozora. Sad je tek 5 sati. Preda mnom su ceo dan, veče i cela noć. Stojim na sred sobe. O čemu li mislim? Već je 5:20. Evo, i vrana proleće kraj prozora. Da. Sunce se skriva za dimljak preko puta. Treba iskoristiti tu senku i napisati nekoliko reči o čudotvorcu. Grabim pero i pišem. Čudotvorac je bio visok.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
Oh.